Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου απόψε ο Παναγιώτης Στούπης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θα σας ξεναγήσουμε στο όνειρο και το πάθος ενός ποιητή που άφησε βαθιά το ίχνος του στα ελληνικά γράμματα και όπως έλεγε Αριστοτέλης έφερε το θαυμάσιο και το ξενικόν. Έχουμε ένα βιβλίο στα χέρια μας, Αλεξάνδρα.
Το οποίο είναι της ομότιμης καθηγήτριας της νεοελληνικής φιλολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, της Χριστίνας Ντουνιά, η οποία μέσα από αυτήν την καινούρια μελέτη που έχει κάνει, γιατί είχε προηγηθεί ένα βιβλίο της Ιδίας το 2000 με τίτλο «Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης», κατορθώνει. Και πρέπει να πω, κυρία Ντουνιά, αποκαθιστάται πράγματα που αφορούν τον Καριωτάκη, γιατί στη δημόσια αφήγηση, και δεν αναφέρομαι μόνο στο χώρο τον λογοτεχνικό, αλλά αυτό που έχει καθιερωθεί να συνοδεύει τη μνήμη του Καριωτάκη είναι ότι είναι μεμψίμυρος, ήταν δειλός, ήταν αποσυρμένος, παρετημένος, πισιθάνατος, μαύρος. Εσείς λοιπόν λέτε ότι ήταν ασυμβίβαστος, ήταν τολμηρός, ήταν γενναίος, ακόμα και είχε, για την απόδειξη αυτού που λέτε, χρησιμοποιείται στοιχεία ότι είχε σατυρική φλέβα, ότι δηλαδή ήταν ένας λογοτέχνης που είχε σχέση με την κοινωνία, που συγκρούστηκε με την εξουσία της εποχής, δηλαδή ήταν πραγματικά ένας ποιητής που είχε όνειρο και αυτό το όνειρο το διεκδίκησε με πάθος. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που με καλέσατε, διότι είναι μια εκπομπή που αγαπώ και θα χαρώ ιδιαίτερα να κουβεντιάσω μαζί σας γύρω από αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι αυτό που είπατε, ότι επιχείρησα να αλλάξω την εικόνα του Καριωτάκη, όσο και αν φαίνεται λίγο εγωιστικό και λέω στο πρώτο ενικό πρόσωπο ότι εγώ, υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά σίγουρα το δικό μου είναι ένα έργο ζωής πολλών χρόνων και νομίζω πια ότι αρκετοί νέοι έχουν αρχίσει να ακολουθούν και να διαβάζουν τον Καριωτάκη με ένα νέο βλέμμα. Αυτό το βλέμμα το οποίο ίσως θα το δούμε σήμερα λίγο καλύτερα και θα το κουβεντιάσουμε.
Πάντως σας ακούω τώρα που βάζετε τη συνάντηση με το βιβλίο αυτό και με νεότερες γενιές αναγνωστών και σκέφτομαι πράγματι ότι αν δεν ξαναγυρίσει τον προβολέα ένας άνθρωπος, ο οποίος το πιστεύει βέβαια αυτό που κάνει, να φωτίσει τα έργα τα παλαιότερα, που έχουν ας πούμε μείνει ως ονόματα, αλλά εάν δεν γυρίσει με λεπτομέρεια και με νέα ματιά να τα φωτίσει, καταδικάζεται πολλές φορές το έργο ενός λογοτέχνη σε ένα κλειστό φάκελο, ας πούμε, σε ένα κλειστό βιβλίο, σε μια βιβλιοθήκη. Γι' αυτό και είναι πάντοτε δίκαιη η ποίηση, γιατί κάθε ένας έρχεται και με άλλα μάτια κοιτάζει τα περιεχόμενα, τη δυναμική, το ταλέντο, την εποχή. Εσείς σαν καθηγήτρια έχετε ευρύτατο πεδίο πληροφόρησης, οπότε πείτε μας το έναυσμα που σας έκανε πρωτογενός να πείτε κάτσε εδώ, κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Ποια στιγμή καταλάβατε ότι εδώ έχουμε ένα θησαυρό ο οποίος μένει ανεκμετάλλευτος
ή παρεξηγημένος.
Ναι. Τον Καριατάκη πάντα τον αγαπούσα.
Από μαθήτρια στο
γυμνάσιο.
Από μαθήτρια,
ας πούμε. Σίγουρα όμως την εποχή που ήμουν φοιτήτρια δεν τον έβλεπα με τόσο καλό μάτι, με την έννοια ότι τον θεωρούσα λίγο παραδοσιακό. Έτσι μας είχαν μάθει. Βρισκόμαστε στην καρδιά του μοντερνισμού, οπότε ό,τι βλέπαμε να βγαίνει από αυτό τον κανόνα το μοντερνιστικό, μας φαινότανε ότι δεν αξίζει τον κόπο να το δούμε καλύτερα.
Τι πλαίσια είχε ο μοντερνισμός, ας πούμε, που απαγόρευε? Ξέρετε γιατί σας το λέω
τώρα.
Χωρίς να ξέρω τα πολλά γράμματα. Σας το λέω γιατί διαβάζοντας τον Καριωτάκη, αν φύγω έξω από τους λογοτεχνικούς όρους, μου φαίνεται πολύ μοντέρνος.
Ακριβώς. Εγώ αυτό υποστηρίζω εδώ. Ο μοντερνισμός τότε, ο δικός μας, όταν ήμουν φοιτήτρια, ήταν πολύ στενά. Ένας, ας πούμε, ο αγγλοσαξονικός μοντερνισμός, θα έλεγα. Έτσι λίγο, ή ο υψηλός μοντερνισμός, όπου ήταν σίγουρα ο ελευθερός στίχος, η αφαίρεση, η ερμητική γραφή, ο ελιτισμός, όλα αυτά μαζί. Ο Καριωτάκης ήταν ένας ποιητής ο οποίος μπορούσε να επικοινωνήσει και με τους κριτικούς και με τους αναγνώστες, τους καλλιεργημένους, αλλά και με ένα κοινό ευρύτερο. Ακριβώς αυτή η δύναμη της επικοινωνίας που είχε τον διατήρησε στο προσκήνιο μέχρι σήμερα. Το προηγούμενο βιβλίο μου είχε αυτόν τον τίτλο «Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης». Δηλαδή προσπαθούσα να δω γιατί αυτός ο ποιητής, ο οποίος παρεξηγήθηκε, κρίθηκε με όλα αυτά που είπατε πριν εσείς,
τα αρνητικά πρόσημα,
αρνητικά, τι είναι αυτό που τον καταξιώνει και τον κάνει να είναι συνεχώς επίκαιρος. Ή επίσης γιατί σπουδαίοι ποιητές όπως ο Μύρτος Σαχτούρης, ο Εμπειρίκος, ο Εγκονόπουλος, ο Ρίτσος, τον θεωρούν τόσο σημαντικό, τόσο σπουδαίο, λένε είναι μεγάλος ποιητής. Ενώ οι κριτικοί του λέγανε όχι, είναι εντάξει, καλός, ειλικρινής, αλλά εντάξει, ένας Ελλάσσον βρε παιδί μου, ας πούμε, ο χαμηλός λέγανε, υπάρχουν και αυτά τα...
Ναι, βέβαια.
Ναι. Ενώ όταν λοιπόν άρχισα να τον διαβάζω σε βάθος και να προσπαθώ να δω γιατί αυτοί οι ποιητές, τους οποίους εγώ αγαπούσα και εκτιμούσα πάρα πολύ τότε, έτσι... γιατί έλεγαν ότι αυτός ο άλλος, ο μικρός αδερφός τους είναι μεγάλος και είναι και μοντέρνος. Οπότε έτσι ξεκίνησα να γράφω το προηγούμενο βιβλίο μου. Έμαθα πολλά τότε και αποφάσισα ότι θέλω να εμβαθύνω ακόμη πιο πολύ.
Πάντως κυρία Ντουνιά, μέσα σε αυτό σας το νέο μελετητικό έργο δεν αναλύεται μόνο τους στίχους και την ποίηση του Καριωτάκη, αλλά όλο τον κοινωνικό και πολιτικό περίγυρο εκείνης της εποχής. Δηλαδή τον βάζετε μέσα στην ίδια τη ζωή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν 4 κεφάλαια που αρχικά λέτε ποιοι ήταν αυτοί οι συνοδοιπόροι του στη δεκαετία του 20 και του 30. Αυτή η γενιά των καταραμένων, των decadents, αυτό το ευρωπαϊκό ρεύμα, τελικά τι ήταν αποσυρμένοι ή ήταν, όπως λέτε, μοντέρνη και όχι απλά σύγχρονη? Βάζετε ζητήματα σε ό,τι αφορά την σχέση που είχε με τον Άλαν Πόε, με τον Μποντλέρ, ζητήματα που αφορούν την ίδια τη μελαγχολία για την οποία γίνεται συζήτηση, προσκομίζεται στο τέλος και μια επιστολή που δεν είναι η αποχαιρετιστήριά του, που δεν ήταν λογοκριμένη. Και βέβαια, μας το συστήνεται, ποια ήταν η ίδια η σχέση που είχε με τη ζωή, με τον έρωτα, με την πολυδούρη, με την πολιτική,
την
με
εργασία την,
το ότι ήταν συνδικαλιστής, το ότι ήταν γραμματέας, να το πω έτσι, των δημοσίων υπαλλήλων της Αθήνας σε μια περίοδο, το 27-28, που γινόταν συζήτηση για το προσφυγικό, που γινόταν συζήτηση για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, που γινόταν συζήτηση για τις επαργιακές κινητοποιήσεις. Και αυτός, ο μικρός, γιατί αυτοκτόνησε στα 32 του χρόνια, είχε άποψη και παρενέβαινε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Θέλω να πω ότι μελετήσατε... όχι μόνο.
Μια ολόκληρη εποχή.
Μια ολόκληρη εποχή.
Ναι, είναι αλήθεια ότι εγώ πιστεύω πολύ ότι η φιλολογία συνδέεται και με την ιστορία. Είμαι φανατική της ιστορίας, διαβάζω πάρα πολύ ιστορία. Γιατί νομίζω ότι έτσι μπορούμε να φωτίσουμε καλύτερα
ασφαλώς
ένα έργο. Για μένα το έργο δεν είναι ενός ανθρώπου, δεν είναι εν κενό. Δηλαδή δεν πιστεύω καθόλου ότι δεν πρέπει να αναζητούμε στοιχεία ιστορικά ή επίσης αυτό που πιστεύαμε στη δεκαετία του 70, ο θάνατος του συγγραφέα κτλ. Ότι δεν θέλουμε να ξέρουμε ούτε ποιος το έγραψε αυτό, ούτε ποτέ το έγραψε. Νομίζω ότι πια αυτά έχουν ξεπεραστεί σαν και στη θεωρία. Αλλά για να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο Καριωτάκη, ναι, άρχισα να μελετώ τους συνοδοιπόρους. Αυτό το περίφημο ρεύμα που στα γαλλικά λέγεται decadence και το μεταφράσαμε στα ελληνικά παρακμή, και επειδή το μεταφράσαμε νομίζαμε ότι είναι κάτι
αρνητικό
κάτι, ναι, ενώ έτσι όπως ήταν το ρεύμα της decadence, ειδικά στη Γαλλία, μια όψη αυτού του ρεύματος ήταν πάρα πολύ επαναστατικό. Δηλαδή ξεκινάει ας πούμε από τον Μποντέρ, αλλά όχι μόνο, πάει στο Ρεμπό, στον Wild, στο Ζιντ,
στο Βερλέν,
στο Βερλέν, στο Λαφόργ μετά, στον Τζόις.
Εγώ δηλαδή θέλω ακριβώς εδώ
είναι ένα
βάλω
πολύ δυναμικό. Και αυτό που λένε αυτό το δεκατάσταση είναι τι διαβάζουν. Διαβάζουν μια εποχή σε κρίση. Αυτό είναι η εποχή σε κρίση που έφερε αυτό ο καπιταλισμός και οι μεγαλοπόλεις που έκανε τους ανθρώπους τον καθέναν μόνο του, ας πούμε. Αυτό.
Εδώ έχω σταχειολογήσει από το βιβλίο σας το κείμενο του Μανώλη Λαμπρίδη στο Il Gran Rifiuto, που λέει, έχει επισημάνει ο Λαμπρίδης ότι η παρακμή είναι γνώρισμα του καπιταλισμού και του αστικού κόσμου, όχι της ποίησης που αναφέρεται σε αυτήν. Ποιητές όπως ο Καβάφης και ο Καριωτάκης δεν είναι οι ίδιοι παρακμιακοί, αλλά εκείνοι που αναδεικνύουν την παρακμή του καιρού τους.
Ακριβώς.
Και την καταγγέλουν.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν εσείς αυτό που λέτε είναι ότι όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι εκείνης της περίοδου δεν ήταν οι ίδιοι τοπαθείς, δεν ήταν οι ίδιοι παρακμιακοί, απλά είχαν διαφορετική αντίληψη σε σχέση με τα εθνικά οράματα και οι ίδιοι καταγγέλανε μέσα από την ποίησή του την παρακμή του συστήματος, της εξουσίας, του καπιταλισμού,
ναι,
ή των αξιών εκείνης της εποχής.
Να πάμε ιστορικά να φωτίσουμε το γιατί, ειδικά για τον ελλαδικό χώρο.
Ωραία. Δηλαδή, πάμε λοιπόν Μεσοπόλεμος.
Τον καιρό που αρχίζει και γράφει 13 με 15 ο Καριωτάκης.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι τα χρόνια που τι έπεται, δηλαδή τότε ιστορικά για την Ελλάδα έχουμε πολλά δεινά.
Βέβαια, και ούτως ή άλλως έχουμε όχι μόνο, και παγκόσμια, έτσι, έχουμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τους Βαλκανικούς πολέμους για την Ελλάδα επίσης, έχουμε μετά την Μικρασιατική καταστροφή που είναι
τη μεγάλη ιδέα.
Η μεγάλη ιδέα και η πτώση, η κατάπτωση μεγάλης ιδέας. Όλα αυτά οδηγούν φυσικά στο χώρο τον ελληνικό, στην ένταση αυτών των συναισθημάτων, τα οποία υπήρχαν στην Ευρώπη ούτως ή άλλως. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε ένα παροξυσμό, ειδικά με όλη την περιπέτεια της Μικρασιατικής καταστροφής.
Και σχεδόν ένα διχασμό έχουμε.
Μετά, ναι, σίγουρα.
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή,
ναι, ναι,
δηλαδή.
Καλά,
έχουμε,
με το διχασμό πάντα τον είχαμε και πριν.
Ναι, ενώ εκδηλώθηκε με τους Βενιζελικούς, αντιβενιζελικούς κτλ. Οπότε να φανταστούμε φοιτητές τότε, έτσι, που ήταν πολύ πιο απτή η παρουσία τους, ας πούμε, στα δημόσια πράγματα, αλλά και οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν το τάλαντο και γίναν λογοτέχνες και τα λοιπά, όλοι αυτοί απορροφούσαν αυτή την ατμόσφαιρα.
Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και, για να ξαναπάμε στην Ευρώπη, γιατί έρχονται αυτοί όλοι οι νέοι, επικοινωνούν πολύ έντονα με τα ευρωπαϊκά ρεύματα, τόσο τα καλλιτεχνικά, τα λογοτεχνικά, αλλά και τα ιδεολογικά. Στην Ευρώπη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε ένα συγκλονιστικό γεγονός που είναι η Οκτωβριανή Επανάσταση, η περίφημη του 17. Αυτή συγκλονίζει όλη την νεολαία, την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική. Συζητούν πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα.
Και έχετε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τη σχέση που είχε ο Μπολσεβικισμός, δηλαδή η έγκλη, η επιρροή των ιδεών, να το πω έτσι, της Οκτωβριανής Επανάστασης, στο ίδιο το κίνημα αυτό των Δεκαντάνς, και μάλιστα έχετε τόσα στοιχεία με ποιο τρόπο η ελληνική εγχώρια γενιά του 20 και του 30 αποτυπώνει τις απόψεις της σε περιοδικά, τα οποία υπήρχαν εκείνη την περίοδο και αποτυπωνόταν όλη αυτή η ιδεολογική συζήτηση.
Ναι, αυτό που προσπαθώ να δω είναι πού μεγαλώνει ο Καριωτάκης, με ποιους επικοινωνεί, και αυτό είναι ταυτόχρονα είναι αυτή η γραμμή που σας είπα πριν, τον Δεκαντάν ή Δεκαντάν, η οποία δεν είναι αναγκαστικά ιδεολογικά τοποθετημένη κάπου, όμως εκφράζει αυτή την απόθεση προς την αστική τάξη και τις συμβατικές, ας πούμε,
παραδοσιακές νόρμες, αντιλήψεις.
Ας μην τις πούμε, ναι, ας τις πούμε αστικές συνήθειες, την υποκρισία της αστικής τάξης, την κατήσχυση του χρήματος, τι σημαίνει δηλαδή η εξουσία, η οικονομική πια, σε σχέση με την πνευματική που ήταν παλιότερα. Αυτοί έρχονται και διασταυρώνονται με τους νεαρούς τότε κομμουνιστές, οι οποίοι επίσης πίστευαν τα ίδια, δηλαδή πίστευαν ότι πρέπει να ανατραπεί το σύστημα, να πολεμήσουμε την τάξη κτλ. Και όλοι αυτοί εκφράζονται κάτω, θα το βλέπουμε πολύ συχνά εκείνη την εποχή, όπου είναι το γκρέμισμα, το λέγανε, των αστικών αξιών. Εκεί διασταυρώνονται. Δεν σημαίνει ότι ο Καριωτάκης είναι αριστερός. Όμως σε αυτό τον αστερισμό ιδεών υπάρχει και γράφει.
Όπως και ο Λαπαθιώτης αντίστοιχα.
Ο Λαπαθιώτης σίγουρα, που είναι μια επίσης εξαιρετική μορφή της δεκαετίας του 20 και λίγο πριν έχει ξεκινήσει, είναι λίγο παλιότερος ο Λαπαθιώτης, ο οποίος είναι ένας λυρικός, πολύ ευαίσθητος και πολύ μουσικός ποιητής, ο οποίος ελπίζει και παρά την καταγωγή του τη μεγαλοαστική,
σε ένα πιο αλληλέγγυο κόσμο.
Ναι, ναι. Και εκείνος κάνει και ένα βήμα πιο εκεί, δηλαδή συνδέεται πιο πολύ με την αριστερά από όσο ο Καριωτάκης. Αυτό είναι περίπου, ή ας πούμε η Πολυδούρη, βλέπουμε στο ημερολόγιο της, λέει, επειδή λέει πώς ζουν οι φοιτητές το κρύο που δεν έχουν να φάνε, και γράφει πολύ δύο στο ημερολόγιο. Και έπειτα να μην είναι κανείς μπολσεβίκος. Δηλαδή, ναι. Λέει με όλα αυτά που ζούμε εδώ.
Πάντως, εσείς, κυρία Ντουνιά, μέσα από το βιβλίο σας αποκαθιστάτε αρκετά πράγματα. Για παράδειγμα, λένε πολύ ο έρωτας της Πολυδούρη με τον Καριωτάκη, και ξεχνάμε ότι και η ίδια η ζωή, αλλά και η ίδια η ποίηση της Πολυδούρη, δεν ήταν μόνο ο έρωτας ή τα υπαρξιακά, αλλά ήταν και μια πολύ χειραφετημένη αντίληψη για την εποχή της.
Ναι, τώρα θα να πω ξανά, εγώ έχω βγάλει δύο βιβλία για την Πολυδούρη, δηλαδή το ένα με τα ποίηματά της και μια μεγάλη μελέτη, και το άλλο με ένα μυθιστόρημα που έγραψε, που ήταν πάρα πολύ προχωρημένο για την εποχή. Δεν το ξέραμε αυτό. Είναι μια. Αυτή πέθανε ακόμη πιο νέα, δηλαδή στα 28. Μιλάμε για μια συγκλονιστική φυσιογνωμία η Πολυδούρη. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Εντάξει, τα ποίηματά της δεν είναι στο ύψος του Καριωτάκη, αλλά ο Καριωτάκης είναι. Κατάφερε από όλους αυτούς που είναι εξαιρετικοί ποιητές, αλλά φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Ο Καριωτάκης ξεχωρίζει. Δηλαδή είναι μια ποιητική ιδιοφυΐα που από όλους, κατά τη γνώμη μου, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε αρκετοί και ο Λορετζάτος πρώτος το έχει πει, ότι όλοι αυτοί οι ποιητές με τους οποίους ζυμώθηκε ο Καριωτάκης, οι οποίοι απηχούν αυτές τις ιδέες, δεν κατάφεραν όλοι να εκφράσουν αυτό που λέμε για τον Καριωτάκη, που είναι το μοντέρνο. Τι σημαίνει το μοντέρνο? Ο Καριωτάκης μίλησε για την εποχή. Οι άλλοι δεν μιλούν τόσο πολύ για την εποχή. Ο Καριωτάκης τόλμησε ειδικά με τις σάτυρές του. Ήταν πάρα πολύ προκλητικά αυτά που έγραφε. Συγκλονιστικά προκλητικά. Και σήμερα αν τα έγραφε κάποιος, δεν τα γράφουν, είναι φοβισμένοι. Όταν τα έβαζε επωνύμως, με πρόσωπα και πράγματα της εποχής, με κορυφαίους και γνωστούς συγγραφείς ή με άλλους, με τα ονόματά τους μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, χρειάζεται πολύ μεγάλη γενναιότητα.
Και για του λόγου του αληθές εσείς μιλάτε ότι τόλμησε σε ένα περιοδικό, στο δελτίο του εκπαιδευτικού ομίλου, να γράψει κριτική για το Μαλακάση, επώνυμα, λέγοντας ότι ο Μαλακάσης...
Όχι, δεν έχει γράψει κριτική. Ο Καριωτάκης γενικά δεν γράφει κριτικές. Αυτά είναι με τα ποίηματά του που τα εκφράζει. Ο Καριωτάκης τι κάνει? Μόνο μία κριτική έχει γράψει. Όταν πέθανε ένας φίλος του, ο Ιωσήφ Ραυτόπουλος, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους επίσης που ξέρουμε, πέθανε από φυματίωση νέος, ο οποίος ήταν σίγουρα εμπλεκόμενος με το κομμουνιστικό κίνημα. Αυτός ο Ραυτόπουλος είναι μία και μοναδική κριτική που γράφει ο Καραϊωτάκης μόνο για αυτόν. Δεν ασχολείται με τις κριτικές, αλλά
ζωντανά.
Η κριτική που κάνει είναι στην ποίησή του. Ας πούμε, αυτό που είπατε για τα σατυρικά. Ξέρουμε ότι από πολύ νωρίς, δηλαδή όταν βγάζει την πρώτη του ποιητική συλλογή, βγάζει παράλληλα το περιοδικό «Η Γάμπα», που είναι ένα πολύ προκλητικό για την εποχή και για τα ήθη της εποχής, και το οποίο το κλείνει η αστυνομία κανονικά. Θέλω να πω ότι, να, η τόλμη. Ήταν, ξέρω εγώ, 20 κάτι. Ήταν πάρα πολύ νέος. Στη συνέχεια προσπαθεί.
Ενόχλησε λοιπόν η Γάμπα.
Φυσικά. Ενόχλησε με την. Και την κατήγγυλαν και πάρα πολύ και επώνυμοι λογοτέχνες και γράψανε δεν είναι δυνατόν κτλ. Γιατί ήταν και. Ο Καριωτάκης επίσης ήταν και αρκετά ελευθεριάζων. Επίσης κάτι που ισχύει για εκείνη την εποχή, ειδικά στη δεκαετία του 20, πιο πολύ από το 30, υπήρχε μια ελευθερία, μια αναζήτηση ερωτικών απολαύσεων.
Και το να φτάσουμε στα όρια μας.
Ναι.
Σαν επιθυμίες, σαν φαντασία, να φτάσουμε στα όρια μας. Αλλά
και γι' αυτό και κάπου την πλήρωσε. Γιατί, ναι, την πλήρωσε. Ναι. Έπαθε ένα αφροδίσιο νόσημα τη σύφυλη στα 25 του, πράγμα το οποίο του στήχησε αρκετά. Αλλά ήταν, ναι, αυτό. Πολύ στα νιάτα του, όπως λέει και ο ίδιος, γαμπομανή στα μάλα.
Η πρώτη του ποιητική συλλογή που δημοσίευσε, ποια ήταν?
Ονομάζεται «Ο πόνος του ανθρώπου και των πραμάτων», γιατί τότε ήταν ακόμη δημοτικιστής πολύ. Μετά ακολουθεί λίγο τα Καβαφικά στη συνέχεια. Επίσης είναι αυτό για τον Καβάφη, πρέπει να το πούμε. Πιστεύω ότι ήταν μια φυσιογνωμία που τον έμαθε να αναζητήσει το δικό του δρόμο. Και έχει στείλει στον Καβάφη την δεύτερη ποιητική του συλλογή,
ήταν Πενθή,
με μια πολύ θερμή αφιέρωση και του γράφει με το βαθύτατο θαυμασμό. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Καβάφης και η ποιήση του Καβάφη, που ήταν κάτι πολύ καινούριο για την εποχή, τον βοήθησε και να βρει το δικό του δρόμο. Δεν μιμήθηκε τον Καβάφη, αλλά πήρε από τον Καβάφη την αστική γλώσσα, δηλαδή μια γλώσσα ελεύθερη, αυτή που μιλούσε δηλαδή, που έχει και στοιχεία καθαρέβουσας αλλά και δημοτική.
Εδώ να διαστήλουμε ακριβώς το ζήτημα της γλώσσας, γιατί απασχολούσε τους λογοτέχνες η γλώσσα. Είχαμε δύο ρεύματα λοιπόν.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι? Για φωτίστε τα μας.
Μία και το πλευρά. Τι ακολούθησε τελικά ο Καριωτάκης? Δεν ακολούθησε καμία από τις δύο.
Στην αρχή πλευρά.
Έχουμε τους καθαρευουσιάνους και τους δημοτικιστές. Τότε ήταν απλά τα πράγματα. Δηλαδή μέχρι στο τέλος του 19ου αιώνα. Ο Παλαμάς, ας πούμε, ήταν ένας εκφραστής πάρα πολύ καλός της δημοτικής παράδοσης. Ο Σικελιανός. Γράφουν σε μια γλώσσα όμως, η οποία είναι η γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού. Είναι η γλώσσα που μιλάνε οι άνθρωποι στην επαρχία και όχι πάντα, δηλαδή την κάνουν και πιο ακραία από αυτό, ψυχαρική δηλαδή, σαν τον Ψυχάρη που έλεγε πολύ ακραία πράγματα για τη δημοτική. Οπότε ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος που ζει στην πόλη, που διαβάζει εφημερίδες, που βλέπει όλα αυτά, δεν μιλάει σαν να ήταν ο Τσοπάνος προφανώς, θέλει τη γλώσσα, τη γλώσσα της πόλης.
Το εργαλείο του να είναι η ζωή του.
Η ζωή του. Και θέλει να είναι ειλικρινής σε αυτό που θα μιλήσει. Αυτό μας το έμαθε ο Καβάφης. Είπε, παιδιά, ναι, δημοτική είναι η βάση της γλώσσας μας. Και του Καριωτάκη και του Καβάφη. Αλλά θα έχουμε και λίγα στοιχεία από την ιστορικότητα της γλώσσας, ας πούμε. Γιατί τα έχουμε κληρονομήσει. Θα έχουμε και μία ξένη λέξη. Θα έχουμε, ας πούμε, και το dancing, θα έχουμε και την κόντακ που βάζει μέσα ο Καριωτάκης. Είναι ένας άνθρωπος του καιρού του δηλαδή.
Όπως έβαλα εγώ τον ντεπών.
Ακριβώς, ναι.
Το παυσίπονο.
Αυτό, ναι, γιατί χρειάζεται, γιατί είναι...
σημάδι της εποχής.
Έτσι, αυτό που κάνει το έργο να είναι μοντέρνο.
Άρα φτιάχνει μια ιδιότυπη γλώσσα.
Ναι.
Που χρησιμοποιεί τον αυθορμητισμό, την προφορικότητα της δημοτικής γλώσσας, αλλά και την ομορφιά της καθαρεύουσας.
Έχει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να εκφράσει το νόημα που θέλει να δώσει. Ό,τι νομίζει, δεν το κάνει δηλαδή με κάποιο
κατασκευαστικό.
Τρόπο κατασκευαστικό ή προγραμματικό. Είναι η ελευθερία του, θα έλεγα, αυτό.
Κυρία Ντουνιά, εγώ λοιπόν σταχυολόγησα μέσα από το δικό σας το βιβλίο την κριτική που ασκήθηκε στην ποίηση του Καριωτάκη από επώνυμους εκείνης της εποχής. Τέλος Άγρας, λέτε ότι έστω και με καθυστέρηση, είπε, μας εξεπέρασε όλους αμέσως και εξακολουθητικά. Μίλτος Σαχτούρης λέει ότι δεν είναι μισάνθρωπος ο Καριωτάκης, δεν είναι πισιθάνατος, είναι επαναστατημένος στην Ελλάδα του 1928, μια Ελλάδα που είχε λασπωμένους δρόμους και είχε τη δυστυχία των δημοσίων υπαλλήλων. Ο Εμπειρίκος και ο Αντωνόπουλος, εσείς λέτε ότι κάποτε ήταν αρνητές του Καριωτάκη. Ο Σεφέρης, λέτε εσείς πάλι ότι ακολουθούσε μία στάση έλξης, μία στάση απόθεσης. Ο Λορετζάτος, ο Ζήσιμος, τον αποθέωνε και μίλησε για την ανατροπή στον ποιητικό λόγο. Και Λίνα, ο Θεοτοκάς.
Ναι, ο Γιώργος Θεοτοκάς θα μας πει η κυρία Ντουνιά από ποια ματιά ήταν επικριτικός, ας πούμε, όχι μόνο στον Καριωτάκη αλλά εδώ και στον Καβάφη, θα έλεγα.
Ναι, αυτή είναι μια ματιά των ποιητών που θα έρθουν λίγο μετά, παρόλο που δεν είχαν μεγάλη ηλικιακή διαφορά. Να κάνω μια έτσι παρένθεση ότι όλοι αυτοί στους οποίους αναφερθήκατε δεν είναι όλοι μεσοπολεμικοί, είναι στην, και μεταπολεμικοί και, ναι, αλλά...
Και να πούμε και όλα ότι ο υπερρεαλισμός ήρθε μετά, δεν είναι, σαν ρεύμα.
Ναι, ναι, ο υπερρεαλισμός ουσιαστικά το πρώτο μανιφέστο του υπερρεαλισμού στην Ευρώπη ξέρουμε ότι είναι το 24. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως ήρθε και στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα ήρθε ουσιαστικά με τον Εμπειρίκο πιο πολύ. Τώρα εντάξει, υπάρχουν και πριν, κάνουμε
ναι,
ένα
θα
συνέδριο.
Δεν θα ξεψαχνίσουμε όλα αυτά.
λέω το ναι, έτσι, σχηματικά. Έρχεται ουσιαστικά με τον Εμπειρίκο το 35 και την Υψικάμινο, μετά με τον Εγγονόπουλο. Αυτοί φέραν τον υπερρεαλισμό στην Ελλάδα.
Αυτό λέμε. Η Αλεξάνδρα διάβασε τις θετικές κριτικές αυτών των ποιητών, οι οποίοι είναι κατοπινοί του Καριωτάκη.
Και αυτοί οι δύο επίσης υπέστησαν πολύ κακή κριτική, και ο Εμπειρίκος και ο Εγγονόπουλος. Οι ίδιοι όμως αναγνώρισαν τον Καριωτάκη. Ο Εγγονόπουλος, νομίζω, πιο νωρίς. Τέλος πάντων, και οι δύο είναι πραγματικά υποστηριχτές του Καριωτάκη.
Οπότε, επειδή σας διέκοψα.
Αλλά ναι,
με
να
το
γυρίσουμε
Θεοτοκά,
στο. Ναι, ναι, να γυρίσουμε στους. Δεν είναι μόνο ο Θεοτοκάς, είναι ο Καπαθήτα Δημαράς, που είναι πολύ σημαντικός κριτικός της. Είναι ο Καραντώνης, ο Ανδρέας Καραντώνης. Και άλλοι πολλοί. Είναι όμως μια. Αυτό που θα λέγαμε η γενιά του 30, τους διαχωρίζουμε μέσα στο Μεσοπόλεμο, ότι είναι του 20 και του 30. Δεν μ' αρέσουν οι γενιές, αλλά ας πούμε αυτοί που ουσιαστικά εμφανίζονται και γράφουν τη δεκαετία του 30, θέλουν λίγο να αντιδράσουν σε αυτό το κλίμα που υπάρχει στην πρώτη δεκαετία, γιατί πράγματι είναι ένα κλίμα πολύ βαρύ. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις με αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, οι κομμουνιστές λένε θα κάνουμε επανάσταση. Οι υπεραλιστές επίσης κάτω η παράδοση κτλ. Υπάρχει και αυτό το άλλο ρεύμα που λέει όχι, θα αξιοποιήσουμε την παράδοση και θα προσπαθήσουμε να ανανεώσουμε την αιωλική λογοτεχνία με ένα άλλο τρόπο.
Μέσα σε αυτούς εντάσσεται το Θεοτοκάς.
Βεβαίως, ναι, ναι. Παρόλο που ο Θεοτοκάς γενικά ξεκινάει συντηρητικά. Είναι, θα έλεγα, πολιτικά στο βενιζελισμό, όπως και όλοι. Έχω γράψει ένα κεφάλαιο μεγάλο στο προηγούμενο βιβλίο μου που είχε τίτλο «Αργοναύτες και σύντροφοι», που είναι γιατί το 30. Έχω γράψει ένα κεφάλαιο που λέω «Βενιζελική και αντιβενιζελική λογοτέχνες στο Μεσοπόλεμο». Λοιπόν, η προηγούμενη, δηλαδή ο Λαπαθιώτης, ας πούμε, ήταν αντιβενιζελικός. Όχι επειδή ήταν βασιλικός, επειδή ήταν στην αριστερά γενικά. Ο Καριωτάκης επίσης ήταν αντιβενιζελικός, όχι επειδή ήταν βασιλικός, ο πατέρας του ήταν, αλλά αυτός δεν τον είπε, προφανώς όχι. Αλλά ήταν κόντρα σε αυτό που αυτοί διάβαζαν σαν διαφθορά του δημοσίου που έφερε, όχι ο ίδιος ο Βενιζέλος, αλλά κάποιοι στους μηχανισμούς, στους κομματικούς κτλ.
Και ελάτε να φωτίσουμε τη σκυτάλη, δηλαδή σχεδόν να πούμε και μία απόσταση που ελεύθερα πήραν οι νεότεροι λογοτέχνες Τα σκύπτερα αυτά τα κρατούσε ο Παλαμάς.
Κυρία Ντουνιά, πριν μας απαντήσετε, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένη τη Χριστίνα Ντουνιά, που είναι καθηγήτρια στο Καπαδιστριακό Πανεπιστήμιο, και κουβεντιάζουμε για τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Καριωτάκη. Και πάμε λοιπόν να μας απαντήσετε, κυρία Ντουνιά, στο ερώτημα: τα σκύπτρα από τον Παλαμά πήρε ο Κώστας Καριωτάκης?
Αυτή η γενιά του 30 έχει σαν, τώρα σχηματοποιώ, αλλά
ναι,
κάπως έτσι,
σελιδοδείκτη,
ναι, σημείο αναφοράς.
Ναι, ναι, έχει τον Παλαμά, ενώ η γενιά του 20 προηγούμενη έχει τον Καβάφη, αν πρέπει να δούμε δύο μορφές. Άρα λοιπόν συνδέονται περισσότερο με τον Παλαμά, με την παράδοση του δημοτικισμού, με την ιδέα του έθνους που πρέπει να τη μεγαλώσουμε. Ενώ οι άλλοι, η παρέα του Καριωτάκη, δεν έχουν αυτά, γιατί είναι πολύ κοντά και στη μικρασιατική καταστροφή. Οπότε, ναι, η γενιά του 30 είδε λίγο με ψήρμηρα τον Καριωτάκη και λίγο σαν απειλή. Γιατί μετά την αυτοκτονία του, το 28, έγινε κάτι σαν λατρεία. Δηλαδή, είναι, τι να σας πω τώρα.
Βέβαια.
Ναι, ήταν όλοι οι νέοι, φοιτητές, ποιητές, προσπαθούσαν να γράψουν τον Καριωτάκη και σίγουρα θα τον είχαν στα δωμάτια τους. Θέλω να πω, ήτανε ένα σύμβολο.
Όπως αργότερα για τη δικιά μου τη γενιά ήταν ο Τσε στα δωμάτια.
Εντάξει, μου το πήρατε από το στόμα. Ήθελα να το πω και άλλα, επειδή θέλω να είμαι σοβαρή καθηγήτρια, δεν το είπα.
Γιατί? Εμείς δεν είμαστε σοβαροί που είχαμε τον Τσε. Αυτή είναι πραγματικότητα.
Αστειεύομαι. Αυτό ήθελα να πω. Περίπου δηλαδή. Ναι, τους ενέπνεε πολύ και γι' αυτό γράφτηκαν πολλά εναντίον του μετά. Ότι διαφθείρει τους νέους, ότι όλο αυτό, ότι τους οδηγεί στην κατάθλιψη. Υπήρχαν παιδιά, κορίτσια και αγόρια, στη δεκαετία που μου έχουν πει μεγαλύτεροι άνθρωποι από μένα, ότι στη δεκαετία του 40 και του 50 δεν τους άφηναν οι γονείς τους να διαβάσουν Καριωτάκη για να μην αυτοκτονήσουν, λέει. Δηλαδή,
φοβόντουσαν οι γονείς.
Φοβόντουσαν οι γονείς, ναι, όταν τα παιδιά τους διάβαζαν Καριωτάκη.
Ναι.
Ήταν πραγματικά,
ήταν φυσιολογικό, ναι, για μένα, άμα δεν ξέρεις, αν δεν, ναι, έχεις δηλαδή λογιοσύνη στο σπίτι και βλέπεις ένα βιβλίο ενός νεαρού που αυτοκτόνησε, είναι πολύ απλό να ανησυχεί ο γονιός, ας πούμε.
Να επανέλθουμε, κυρία Ντουνιά, σε αυτό που κάνατε ήδη μια αναφορά, αλλά νομίζω οφείλουμε να το ολοκληρώσουμε, στην επικοινωνία που είχε ο Καριωτάκης με τον Καβάφη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο στο τέλος του βιβλίου. Άνθρωποι που δεν ανταμώσανε ποτέ διαζώσεις, που ένας δεν αντάλλαξε, δεν είδε τα μάτια του άλλου, και όμως εκείνη την εποχή υπήρχε επικοινωνία μέσω τρίτων.
Ναι, είναι πολύ, πολύ παράξενο και για μένα που το βρήκα αυτό, και έγινε τόσο καθυστερημένα. Ο Καριωτάκης προφανώς ήξερε πάρα πολύ καλά τον Καβάφη. Ο Καβάφης, που ήταν ο πρεσβύτερος και φυσικά ο καταξιωμένος ήδη τότε, παρακολουθούσε τον Καριωτάκη από ό,τι φάνηκε μετά, και σίγουρα κινητοποιήθηκε πάρα πολύ και συγκινησιακά όταν έλαβε μια επιστολή από τον Καριωτάκη. Δυστυχώς έχει χαθεί. Ξέρουμε από τα γράμματα του Καβάφη ότι ο Καριωτάκης έγραψε μια επιστολή στις 10 Ιουνίου, δηλαδή πριν φύγει για την Πρέβεζα.
1928.
Πριν φύγει για την Πρέβεζα, έγραψε ένα γράμμα στον Καβάφη. Τι του έλεγε δεν ξέρουμε. Όμως επίσης θέλω να πω ότι όταν πέθανε ο Καριωτάκης, ο Καβάφης και έγραψε πόσο πολύ τον λύπησε αυτός ο θάνατος, και σε ιδιωτικό, σε γράμμα του που το έχουμε, αλλά και σε ένα περιοδικό με το οποίο συνεργαζότανε, που γράψανε έτσι, μια παράγραφο αμέσως με το θάνατο του Καριωτάκη. Φαίνεται ότι στον κύκλο του Καβάφη υπήρξε αυτή η θλίψη για το θάνατο του Καριωτάκη.
Και μάλιστα εσείς λέτε στο βιβλίο σας ότι απαντώντας σε ένα φιλικό του ζευγάρι, ο Καβάφης είπε ότι θέλει ο ίδιος να στείλει την ποιητική του συλλογή στον Καριωτάκη, όπως επίσης και ένα τεύχος, νομίζω, Αλεξανδρινή τέχνη, ναι, δηλαδή, και τα ευρύτερα.
Ναι, ναι. Ναι, υπήρχε αυτό, όπως υπήρχε και ένα κάτι άλλο μπορούμε να πούμε, είναι λεπτομέρεια αλλά και δεν είναι κιόλας. Στο τελευταίο γράμμα που γράφει ο Καριωτάκης στον ξάδελφό του, τον συνθέτη, τον Θόδωρο τον Καριωτάκη, το απαντά λέγοντας ότι τον τιμά πάρα πολύ η πρόθεση του Δημήτρη του Μητρόπουλου, του σπουδαίου αυτού συνθέτη και μαέστρου, να μελοποιήσει Καριωτάκη.
Να πούμε όμως ότι αυτός ο συνθέτης είχε μελοποιήσει
Καβάφη. Ήδη Καβάφη, ναι. Την προηγούμενη χρονιά δηλαδή είχε μελοποιήσει Καβάφη και μετά ήθελε να μελοποιήσει Καριωτάκη. Είναι παράξενο, είναι ένας κύκλος στον οποίο μπαίνει και ο Καριωτάκης εκεί προς το τέλος της ζωής του. Δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί. Αλλά φυσικά έκοψε το νήμα της ζωής του και τώρα για να έρθουμε και στην αποχαιρετιστήρια επιστολή που μου είπατε στην αρχή.
Θα το φέρουμε μέχρι εκεί, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες που είπατε για τον Μητρόπουλο και τα λοιπά, να πω ότι παρόλο που ο Καριωτάκης έβαλε τέλος στη ζωή του στα 32 του χρόνια, ουσιαστικά ευτύχησε να μελοποιηθεί καταπληκτικά. Αυτό
εξαιρετικά.
Θέλω να φωτίσω. Θα έχουμε τώρα σε λίγο τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα από αυτά. Είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ όμορφα αποτελέσματα οι μελοποιήσεις των ποιημάτων του Κώστα Καριωτάκη. Και εγώ έχω να θυμηθώ το πρώτο δηλαδή που ήρθε στην αντίληψή μου, που ήταν από την συλλογή, από την τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού, που έχει τίτλο «Μόνο».
Αχ, όλα έπρεπε να έρθουνε καθώς ήρθαν, οι ελπίδες και τα ρόδα να μ' αδύσουν, βάρκουλες να μου φύγουνε τα χρόνια, να φύγουνε, να σβήσουν. Έτσι όπως σε χωρίζαμε τα βράδια, για πάντα να χαθούνε τόσοι φίλοι, τον τόπο που μεγάλωνα παιδάκι, να αφήσω κάποιο δίλη. Αχ, όλα έπρεπε να έρθουνε καθώς ήρθαν, οι ελπίδες και τα ρόδα να μ' αδύσουν, βάρκουλες να μου φύγουνε τα χρόνια, να φύγουνε, να σβήσουν. Όλα έπρεπε να γίνουν μόνο η νύχτα, δεν έπρεπε γλυκιά έτσι τώρα να'ναι, να παίζουνε τα αστέρια κι σαν μάτια και σαν να μου γελάνε, και σαν να μου γελάνε.
Σήμερα κουβεντιάζουμε για την ποίηση και την προσωπικότητα ή αποκαθιστούμε λανθασμένες αντιλήψεις που έχουν διατυπωθεί για την προσωπικότητα του Κώστα Καριωτάκη.
Εγώ θα συμπλήρωνα ότι δίνουμε την ευκαιρία γιατί ο κάθε άνθρωπος την ώρα που έρχεται σε επαφή, αναγνώστης, ακροατής, την ώρα που έρχεται σε επαφή με ένα έργο καλλιτεχνικό, καλό είναι να έχει τη δική του ματιά με τα δικά του εσωτερικά εργαλεία να κρίνει ή να απολαμβάνει ή να παίρνει τις αποστάσεις. Απλώς κάθε φορά που γίνεται και έρχεται στο φως ένα βιβλίο όπως αυτό της κυρίας Χριστίνας Ντουνιά, το όνειρο και το πάθος ΚΚ Καριωτάκης από τις εκδόσεις της Εστίας, είναι ευκαιρία να ζωντανεύει μια πορεία, έργα και ημέρες ενός ανθρώπου ο οποίος πράγματι για μένα δεν έχει κλείσει, δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή ακόμα συνομιλεί με την τωρινή, σημερινή πραγματικότητα. Και είναι ευκαιρία, κυρία Ντουνιά, να δούμε, είπαμε, την πρώτη του ποιητική συλλογή, «Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων». Η δεύτερη του ποια είναι?
Η δεύτερη συλλογή έχει τίτλο «Νιπενθή». Είναι μια λέξη ομηρική, έτσι, αυτά που διώχνουν το πένθος.
Αυτό, λοιπόν, τα παυσίλυπα.
Αυτό το φίλτρο που διώχνει το πένθος, Εγώ θεωρώ ότι η καταγωγή του είναι φυσικά ομηρική, αλλά επειδή ο Καριωτάκης αγαπάει και τον Πόε, το χρησιμοποιεί ο Πόε στο περίφημο κοράκι. Έτσι, στο κοράκι, έτσι που λέει, αναφέρεται στο πιες αυτό τον υπενθέσει για να ξεχάσεις τη Λενόρα, ας πούμε. Στη συνέχεια το χρησιμοποιεί και ο Μποντλέρ, άρα είναι μια και άλλη. Τα ανυπενθή λοιπόν είναι αυτά που διώχνουν το πένθος.
Εγώ μπήκα και είδα πως είναι αυτό το λουλούδι. Mm-hmm. Είναι ναι. Πάρα πολύ παράξενο. Είναι σαρκοβόρο φυτό, τον ανυπενθές. Πάρα πολύ παράξενο. Είναι σαν μικρές σακούλες, ας πούμε, που ανοίγει το στόμα το φυτό
είναι
και τρώει
φοβερό.
Το έντιμα.
Ναι, και το χρησιμοποίησε αυτό ένας πεζογράφος της παρακμής, που είναι ο Ισμάν, στο έργο του Αρεμπούρ, που σημαίνει το ανάστροφα, και γράφει ακριβώς για τον υπενθές εκεί. Έχει ένα περίεργο κήπο όπου είναι αυτό το σαρκοβόρο υπενθές. Ναι, είναι μια... ο Καριωτάκης κάθε φορά είναι πάρα πολύ... Είναι ένας διανοούμενος, διαβάζει πάρα πολύ και ειδικά ποίηση.
Και να πούμε ότι γνώριζε τη γαλλική γλώσσα
φυσικά,
πολύ καλά.
Φυσικά.
Άρα πρωτογενώς διάβαζε.
Ναι, όλα τα βιβλία που βρήκα στο σπίτι του. Γιατί...
Και αξίζει να μας πείτε ότι είναι μικρός ο αριθμός των βιβλίων που βρέθηκαν στο σπίτι του Καριωτάκη.
Ναι, γιατί από τις πολλές μετακομίσεις της οικογένειας τόσα χρόνια, η οικογένειά του γενικά είχε ένα τραύμα με το θέμα Καριωτάκη. Έχω συνομιλήσει με τα νύψια του πάρα πολύ.
Να πούμε ότι ήταν τρία αδέλφια. Έτσι, δύο αγόρια και ένα κορίτσι.
Ήταν δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Εγώ συνομιλούσα με τα παιδιά της αδερφής του και επίσης έχω συνομιλήσει και με το γιο του αδερφού του, ο οποίος όμως ζούσε στην Αμερική. Πέθανε πριν από λίγα χρόνια. Είχα αλληλογραφία και με αυτόν.
Και είναι και από τους δύο γονείς Πελοποννήσιος ο Καριωτάκης.
Η μητέρα είναι από την Τρίπολη.
Τρίπολη και ο
πατέρας. Και ο πατέρας του είναι από τη Σικιά Κορινθίας. Ουσιαστικά πιο πολύ θεωρείται Σικιά Κορινθίας πατρίδα, γιατί εκεί ήταν το πατρικό του.
Άρα παρόλο που έχει την κριτική κατάληξη, είναι Πελοποννήσιος.
Ναι, ναι, είναι Πελοποννήσιος, βεβαίως. Αλλά σίγουρα τα βιβλία που σώθηκαν, λίγα σώθηκαν, αλλά όλα είναι γαλλικά.
Αυτό είναι απίστευτο. Και εσείς μέσα στο βιβλίο λέτε ότι δεν ήξερε αγγλικά, ήξερε γαλλικά, γερμανικά. Επέλεγε λοιπόν να διαβάζει όλες τις μεταφράσεις στα γαλλικά προκειμένου να γνωρίζει τα ρεύματα και τα λογοτεχνικά βιβλία. Εξού λοιπόν και τα βιβλία αυτά τα περισσότερα είναι στη γαλλική.
Ναι, και όταν ήταν νέος, έφηβος και τα πρώτα του φοιτητικά χρόνια, αλληλογραφούσε με την αδελφή του στα γαλλικά. Ήταν η γνώση των γαλλικών εξαιρετική του Καριωτάκη.
Και νομίζω ένα χρονικό διάστημα πριν να πάει στην Πρέβεζα και γίνει η αυτοχειρία, ήταν στο Παρίσι.
Ναι, η σχέση του με τη Γαλλία και τη γαλλική κουλτούρα και ήταν πολύ, πολύ προχωρημένη.
Άρα με αφορμή λοιπόν τον υπενθές που ανοίξαμε την παρένθεση και δώσαμε όλες αυτές τις πληροφορίες, εμένα θα μ' άρεσε, κυρία Ντουνιά, να πάρουμε μια γεύση από το λόγο του, μια μικρή στροφή δηλαδή από αυτή του την ποιητική συλλογή.
Εγώ απλά να πω, Λίνα, ότι ήταν τότε μόνο 25 χρονών και μιλάμε για το 1921.
Ναι, στα ανυπενθή έχουμε, είναι μια πολύ ωραία συλλογή και αυτή αργήσαμε να την εκτιμήσουμε. Είναι μοντέρνα συλλογή γιατί έχει πολλά ποίηματα με θέμα την ποίηση και τους ποιητές. Ασχολείται δηλαδή με αυτό το ζήτημα που ήταν εκείνη την εποχή ένα ζήτημα αρκετά μοντέρνο. Τότε άρχισαν να στοχάζονται πάνω στη λειτουργία της ποίησης.
Και θα εξηγήσουμε, αφού μας διαβάσετε τη στροφή αυτή, θα εξηγήσουμε γιατί ήταν μοντέρνο το θέμα για τους ποιητές. Τι είχε αλλάξει εντωμεταξύ.
Στα ανυπενθή λοιπόν έχουμε αυτά τα θέματα για την ποίηση και τους ποιητές, αλλά επίσης είναι και μια συλλογή με αρκετά ερωτικά ποίηματα. Ορισμένα της χαράς, τα περισσότερα όμως της μελαγχολίας, είναι και η εποχή. Ένα από αυτά, που είναι έτσι πολύ όμορφο ποίημα, είναι το αφιέρωμα, όπως το λέει, το οποίο είναι αφιερωμένο σε μια γυναίκα που αγαπήθηκε και χάθηκε στην τροχιά της μοίρας. Και αυτό το ποίημα ολοκληρώνεται καθώς το πέταγμα μιας εφήμερης πεταλούδας μετατρέπεται σε σύμβολο του έρωτα που δεν μπορεί να αντέξει στον αντίδικο χρόνο. Σας διαβάζω αυτό το τελευταίο πώς τελειώνει. Η πεταλούδα πάντα θα πετάξει, αφήνοντας τα δάχτυλα τη γύρι. θρόισμα το αντίο, το χέρι σου μετάξει και χάθηκες. Από το παραθύρι η πεταλούδα πάντα θα πετάξει.
Ξέρετε τώρα έτσι όπως το γεύτηκα αυτό, είναι σαν χαϊκού.
Ναι, θα μπορούσε να είναι μόνο το αυτό.
Έχει δηλαδή την οικονομία και την πινελιά που έχουν τα χαϊκού.
Και αυτό το ωραίο που μένει, ας πούμε, σαν μετάξι το θρόισμα, χρησιμοποιεί και πολλά στοιχεία συναισθησίας ο Καριωτάκης. Δηλαδή όλες οι αισθήσεις επικοινωνούν. Και, αυτό το είχε και ο Μποτλέρ.
Και επίσης το πολύ ωραίο ότι όσο κλείνονται οι άνθρωποι στα αστικά περιβάλλοντα, πώς έρχεται η φύση να καταγραφεί, έτσι. Θυμάμαι ένα άλλο που έλεγε ότι είναι σαν τα δάση να έρχονται με την,
αυτοκρατορική
του στολή, ας πούμε. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κλειστεί σε ένα σπίτι, ας πούμε, σε μια πόλη, πώς ανακαλεί μέσα του τη φύση σαν συνήγορο ή σαν παρηγορητική πολλές φορές παρουσία.
Και αυτό που λέγαμε, γιατί αυτή η αυτοαναφορικότητα, γιατί αναφέρεται στον τρόπο της ποίησης, ναι, γιατί τους απασχολεί τότε ακριβώς το υποκείμενο να εκφράσει την αλήθεια τη δική του. Γι' αυτό τους κατηγορούν λίγο ότι δεν είναι αντικειμενικοί ποιητές, αλλά είναι υποκειμενικοί ποιητές. Σε αυτή την αγωνία της έκφρασης αναγκαστικά προβληματίζονται σοβαρά πάνω στο πώς και στο γιατί θα το κάνουν αυτό.
Πάντως τώρα που ακούσαμε την πεταλούδα, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό η Σαπφό.
Ναι, έτσι, ναι, ναι.
Η οποία είχε αληθινά εκθέσει αυτόν και μαζί με τον ψυχικό της κόσμο, ακόμα δηλαδή, διαβάζοντάς την, ας πούμε, λάμπουνε μέσα συναισθήματα για όλη την ανθρωπότητα.
Ναι, γιατί είναι η λυρική ποίηση. Έτσι, η λυρική ποίηση είναι το εγώ, λοιπόν. Η Σαπφό είναι πρωτοπόρα, μοντέρνα για την εποχή της, γιατί ακριβώς βγήκε από το μαζικό, να το πω, συλλογικό
είχε,
καλύτερα.
Είχε το θάρρος της έκφρασης και της έκφρασης. Και λέμε τώρα εδώ, αντιδιαστέλουμε, ας πούμε, δύο αποστολές της ποίησης. Δηλαδή, αν, ας πούμε, η πρώτη γραμμή της αποστολής της για πάρα πολλά χρόνια ήταν, ας πούμε, να δημιουργήσει ένα συλλογικό αίσθημα, έτσι, για τον τόπο, για το όραμα, για αυτόν τον τόπο κτλ. Εδώ έχουμε λοιπόν το ράγισμα.
Έτσι
δεν είναι?
Ναι, ναι.
Από το 22 και μετά είναι σαν να λένε οι άνθρωποι που τότε ήταν νέοι, 20 χρονών, σαν να λένε φτάνει πια αυτή η, πώς να το πω, η καταδίκη της ποίησης να υπερασπίζεται μόνο μια τέτοια αποστολή.
Ήταν μια αναγκαιότητα, δηλαδή το κάνουν αυτό γιατί η κοινωνία έχει αλλάξει, γιατί ο ρόλος του ποιητή έχει αλλάξει. Παλιότερα ήταν ένας ρόλος που τέριαζε αυτό που ονομάζουμε προνεωτερικότητα, ο ποιητής προφήτης, ο ποιητής μπροστάρης.
Η αυθεντία.
Το υπηκό στην ποιήση, όλα αυτά ήταν μέχρι τον ποιητή του ρομαντισμού, ολοκληρώθηκε εκεί αυτή η ηγετική φυσιογνωμία του ποιητή, που ήταν πολύ ωραία στην εποχή της, απλώς μετά το 19ο αιώνα, μετά την έλευση του καπιταλισμού, της αστικής τάξης, όλα αυτά που έχουμε πει τώρα.
Αδυνάτησε.
Αυτό δεν μπορούσε πια να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε πια, έχουμε ένα κατακερματισμένο κόσμο. Χάθηκε η συνοχή αυτού του κόσμου στις αξίες που υπήρχαν πριν. Καλές ή κακές.
Άρα ο ποιητής πια δεν μπορούσε να εκφράσει με τον κατακερματισμένο νέο κόσμο κάτι συλλογικό. Ναι. Έπρεπε να πάρει την ευθύνη του υποκειμενικού.
Ακριβώς. Και βέβαια σε αυτή την ευθύνη έρχονται οι άλλοι να αναγνωριστούν, να επικοινωνήσουν. Δηλαδή σιγά σιγά μπόρεσε να μεταδώσει μέσα από αυτόν τον τρόπο αυτή την αίσθηση, τη σκέψη σε πολύ κόσμο, σε περισσότερους ανθρώπους, αλλά όχι με τον παλαιό τρόπο.
Και βέβαια εσείς, κυρία Ντουνιά, αναλύοντας την ποίηση του Καριωτάκη μέσα από τους στίχους του, βγαίνει αυτή η διαφορετικότητα της αντίληψης για την ποίηση, το πώς η ποίηση από άρπα, να το πω έτσι, που είναι ένα τρίπτυχο από τα ανυπενθή, νομίζω με τίτλο Ευγένεια, φτάνει τελικά στις ξεχαρβαλωμένες κιθάρες.
Ναι.
Ναι, γιατί ξεκινάει με την άρπα στα ανυπενθή, όπου είναι ένα ποίημα ποιητικής. Λέει, κάνε τον πόνο σου άρπα και δρόσισε τα χείλη στα χείλη της πληγής σου.
Είναι ο πόνος που γεννάει η κοινωνική πραγματικότητα.
Αλλά ο Καριωδέκης δεν είναι αυτό που λέμε κλαψιάρης. Είναι περήφανος τον πόνο του. Τελεγεί για πολλούς κριτικούς, όχι μόνο για μένα, είναι η συλλογή με την οποία γίνεται μια στροφή στην ελληνική ποιήση, στην ιστορία της ελληνικής ποιήσης.
Μιλάτε για ηλεκτρική εκένωση στο σώμα της λογοτεχνίας.
Αυτό το είπε ο Βίρον Λεοντάρης, ο οποίος είναι ένας κριτικός και ποιητής, τον οποίο πολύ αγαπώ.
Από την άρπα λοιπόν, όταν ήρθαμε στα Ελεγεία και Σάτιρες.
Εκεί λοιπόν, στα Ελεγεία και Σάτιρες, πρώτον, βάζει ως μότο ένα δίστιχο από ένα ποιητή που τον ανακάλυψαν τότε οι μοντέρνοι, που είναι ο Λουκρίτιος, μαθητής του Επίκουρου και ο ίδιος ποιητής και δίνει συμβουλές στους ποιητές. Αυτός δεν πιστεύει ούτε στην μεταφάντα ζωή, ούτε τίποτα.
Ο Λουκρίτιος είναι άθεος.
Είναι ο ποιητής της νεωτερικότητας. Τον βλέπει ο Καριωτάκης, τον καταλαβαίνει ποιος είναι και βάζει ένα δίστιχο ακριβώς εκεί και λέει μη φοβόσαστε το θάνατο.
Να δικαιώξει ο ποιητής μακριά και οριστικά το άγχος και το φόβο για τον Άδη, που ρίχνουν τον ανθρώπον τη ζωή σε ταραχή βαθιά και δίχως τέλος.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, στη μετάφραση του Παπαγγελή, εκεί βλέπουμε ότι ο Καριωτάκης, πηγαίνοντας προς το θάνατο, σκέφτεται το θάνατο με μια ηρεμία.
Ίσως πιστεύω όλοι οι νέοι άνθρωποι σκέφτονται το θάνατο με ηρεμία, γιατί κανονικά ο θάνατος είναι μακριά.
Όμως εδώ είναι πια λίγο πιο μεγάλος, είναι στα 30 του και ουσιαστικά έχει φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Πιστεύω ότι σκέφτεται με έναν τρόπο πιο βαθύ, πιο φιλοσοφικό, πέρα από το νεανικό. Στα Ελεγεία και Σάτιρες είναι ο πιο τολμηρός Καριωτάκης, γιατί εκτός από τα Ελεγεία έχουμε αυτή την ενότητα των σατιρών, που δεν είναι πια με τον τρόπο της γάμπας που έκανε νεαρός. Τα θέματα του ήταν το ποιητικό συνάφι, ήταν και τα προβλήματα της συντεχνίας. Ήταν το θέμα της γυναίκας και του έρωτα, όπου αισθάνεται αρκετά προδομένος και από τον τρόπο που τους έχουν συμπεριφερθεί οι γυναίκες των ελευθέρων ηθών με τις οποίες ερχόταν σε επαφή, λόγω 2-3 περιστατικών που ξέρω, κυρίως επειδή έχει ούτως ή άλλως προσβληθεί από τη σύφυλη, αλλά και μετά είχε σχέση με μια γυναίκα κοινή, η οποία δεν κατέληξε καλά και ήταν ένα από τα προβλήματα που εγώ θεωρώ, για το οποίο κατηγορήθηκε και ίσως αποτέλεσε και την αφορμή της αυτοκτονίας. Οπότε έχουμε αυτές τις γυναίκες στο Χράς Πυροχέτη και επίσης έχουμε και τις άλλες γυναίκες, αυτές τις μικρές υποκρίτριες της αστικής τάξης που ντύνονται ωραία, που πάνε στα ντάνσινγκ για να προσελκύσουν τον καλό γαμπρό. Μοιάζουν λίγο με αυτές τις κοπέλες που θα δούμε και σήμερα. Θα τις δούμε στις εκπομπές, να μην πω τώρα που, έτσι. Θα τις δούμε στην τηλεόραση. Αυτές τις γυναίκες επίσης σατιρίζει. Άρα σατιρίζει ρόλους κοινωνικούς. Σατιρίζει πολιτικές. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό ποίημα για την Αμερική.
Απίστευτο.
Ναι,
απίστευτο. Θα μπορούσα σήμερα να το διαβάζεις και δεν ξέρεις το πότε γράφτηκε. Είναι καθρέφτης και της σημερινής Αμερικής και του αγάλματος της ελευθερίας.
Σατιρίζει την εξουσία και το πώς διαχειρίζονται τα ζητήματα τα εθνικά με το Οδύης Ανδρέαν Κάλβων. Έχει λοιπόν πολλά τέτοια στα Ελεγεία και Σάτιρες και σίγουρα αυτή η σατιρική του πλευρά, με την ταλαιπωρία που έχει υποστεί λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης που είπαμε από την αρχή, τον τελευταίο μήνα ή να πω τους τελευταίους 3 μήνες της ζωής του, έχουμε κάποια εξαιρετικά
ποίηματα
και πεζά επίσης σατιρικά, πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα.
Πάντως, για να επιστρέψουμε λίγο να πούμε αυτή την έκφραση που είναι από το Ελεγεία και Σάτιρες, το «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες», εκεί νομίζω, κυρία Ντουνιά, τουλάχιστον από την ανάλυση που κάνετε, είναι ότι ο ίδιος ο Καριωτάκης αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια δυσαρμονία της ποίησης ή των ποιητών
με την κοινωνία.
Με την κοινωνία. Και επίσης με εντυπωσίασε αυτό που λέτε, ότι ήθελε η ποίησή του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν εθεροβάμωνας, αλαζόνας κλπ, η ποίησή του να μείνει και να τον περιλαμβάνει ο μελλοντικός λογοτεχνικός κανόνας.
Και ποιος δεν θέλει, όταν αυτό είναι το όνειρο κάθε
ανθρώπου που
ανθρώπου που γράφει. Εγώ πιστεύω το ήξερε ότι ούτως ή άλλως είχαν γραφτεί για τα Ελεγεία και Σάτυρες πολύ καλές κριτικές. Και ο Καριωτάκης ήταν για την εποχή του ήδη, δηλαδή δεν έγινε γνωστός επειδή αυτοκτόνησε. Ήδη τον θεωρούσαν ότι ήταν ο καλύτερος ποιητής της γενιάς του. Αυτό το είχε κατακτήσει, το ήξερε. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα αυτοκτονούσε, παρόλο που τον στείλαν στην Πρέβεζα, παρόλο που του είχαν...
Κυδισμένη αυτή.
Είχε περάσει πειθαρχικά και τα λοιπά. Δεν θα αυτοκτονούσε αν δεν φοβόταν μια κατηγορία η οποία, από ό,τι ξέρουμε από την αποχαιρετιστήρια επιστολή, την οποία την μάθαμε αλογόκριτη το 1985, δηλαδή... Την κρατούσαν κρυφή αυτό το απόσπασμα. Εκεί λέει ότι τον κατηγόρησαν άδικα για μια χυδαία πράξη και για ένα επάγγελμα με το οποίο δεν είχε καμία σχέση.
Κάποτε λοιπόν ο Σαββίδης είπε ότι ενδεχομένως η Κασία να υπονοεί ότι ήταν μπλεγμένος σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αλλά εσείς μιλάτε για ενδεχόμενο εμπλοκής του συνωμοσιολογικά βέβαια σε μαστροπία.
Κοιτάξτε, τώρα, σίγουρα ήταν μια χαλκευμένη
κατηγορία.
Είναι σίγουρο ότι πήγαν να τον εξοντώσουν με αυτό, μια ηθική κατηγορία κιόλας. Αλλιώς δεν θα αυτοκτονούσε.
Να δώσουμε αυτό. Λίγο την ώρα, τον τόπο. Σηκώθηκε το πρωί, μιλάμε για Ιούλιο, νομίζω 21 Ιουλίου, ποιας χρονιάς.
1928, Πρέβεζα.
Το πρωί σηκώνεται λοιπόν, πάει στο καφενείο, πίνει τον καφέ του, ζητάει μια κόλλα χαρτί και γράφει την αποχαιρετιστήρια επιστολή του. Απομακρύνεται προς το 500 μέτρα νομίζω πιο εκεί και με ένα πιστόλι που έχει πάρει την παραμονή και μάλιστα γύρισε πίσω στο κατάστημα και είπε ότι δεν λειτουργεί και του δείξανε το πώς να απασφαλίζει. Έβαλε το περίστροφο στην καρδιά του, τράβηξε τη σκανδάλη και τον βρήκαν ξαπλωμένο με το ψαθάκι του, το κουστούμι του, τη γραβάτα του, και είναι μια εντυπωσιακή αποχαιρετιστήρια επιστολή. Το γεγονός ότι γράφει σαν υστερόγραφο, ότι όσοι ξέρετε κολύμπι, μην αποπειραθείτε να τελειώσετε τη ζωή σας έτσι, γιατί εγώ πάλευα λέει 10 ώρες εχθές ή κατά πια πολύ νερό, αλλά με κάποιο τρόπο ανέβαινα. Και κοίταξα και λέω ποιος μήνας ήταν, ας πούμε, και μπήκε στη θάλασσα και ήταν Ιούλιος. Νομίζω να δώσουμε στην Λένα Πλάτωνο στη Σκυτάλη, η οποία μελοποίησε μαγικά Καριωτάκη.
Να καληνυχτήσουμε και να ευχαριστήσουμε την ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, την Χριστίνα Ντουνιά, που επιμελήθηκε το βιβλίο «Το όνειρο και το πάθος» του Κώστα Καριωτάκη, εκδόσεις βιβλιοπωλείο της Εστίας. Καλό σας βράδυ.
Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιάτικο δίλη, μια ιοχή μακρισμένη. Τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη στου ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη. Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιάτικο δίλη, μια ιοχή μακρισμένη. Τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψηφίζει και μένει. Τα ανοιχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη του ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα.